რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თურქეთის მთავრობა აპირებს დღეს დაასახელოს ანკარაში გასულ ღამით მომხდარი აფეთქების ორგანიზატორთა ვინაობა. თურქეთის დედაქალაქის ორი მთავარი სატრანსპორტო მაგისტრალის გადაკვეთაზე დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად მინიმუმ 34 ადამიანი დაიღუპა და 125 დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ანკარაში მომხდარი აფეთქების შემდეგ ადგილობრივმა სასამართლომ ფეისბუქის, ტვიტერის და სხვა სოციალური ქსელების დაბლოკვის განკარგულება გამოსცა, რაც იმით ახსნა, რომ დაუშვებელია აფეთქების ადგილას გადაღებული ფოტო და ვიდეო მასალების გავრცელება. ანკარაში მომხდარი ტერაქტი დაგმო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შოკირებული ვარ. ანკარაში მომხდარი კიდევ ერთი ტერორისტული აქტით, რომელმაც იმსხვერპლა უდანაშაულო ხალხი და მრავალი დაშავდა. საქართველო მკაცრად გმობს ტერორიზმს, გვერდში უდგას და თანაგრძნობას უცხადებს მეგობარ თურქ ხალხს, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის დღევანდელ განცხადებაში. სპეციალური განცხადება გვიან ღამით გავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. უდიდეს წუხარებას გამოთქვა ანკარაში მომხდარი აფეთქების გამო, რომელსაც ადამიანების სიცოცხლე შეეწირა. უსამწიმრებ გარდაცვლილთა ოჯახებს და ახლობლებს, ვიზიარებ მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას. მინდა იცოდეთ, რომ ამ განსაცდელი ჟამს ქართველი ხალხი თქვენს გვერდითაა, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო შეშფოთება გამოთქვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. შეწრწუნებულნი ვართ სასტიკი ტერორისტული აქტის გამო. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა ანკარა გახდა ჩვენი დროის უდიდესი ბოროტების ტერორიზმის თავდასხმის ობიექტი. უსამწიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს და ახლობლებს, ვიზიარებთ მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას და უსურვებთ მათ სიმტკიცეს და მშვიდობას, ნათქვამია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში. უკრაინელი სამხედროს ნაძეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას შეუერთდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი. უერთდები საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნას რუსეთის ფედერაციაში უკანონო პატიმრობაში მყოფი ოფიცრის, უკრაინის რადის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრის ნაძეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების შესახებ, ნათქვამია დავით უსუპაშვილის განცხადებაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს, უკრაინის მთავრობას, რადის წევრებს და მის კოლეგას ვლადიმირ გროისმანს რთულ ვითარებაში. მართალია, რთულია გჯეროდეს დღევანდელი რუსეთის სასამართლო სისტემის სამართლიანობის, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ საერთაშორისო საზოგადოების უპრეცედენტო ძლიერი პოზიცია გავლენას იქონიებს ნაჩქარევად დაანონსებულ საბოლოო განაჩენზე, ნათქვამია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუპაშვილის განცხადებაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან დღეს 12 საათზე ორი აქცია გამართება. სტუდენტების ერთი ჯგუფი უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივ ჩარჩოებში დაბრუნებას მოითხოვს. ამ ჯგუფის მიერ სოციალური ქსელით გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შედეგად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პარალიზების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ახალგაზრდების მცირე ჯგუფი, რომელთა დიდი ნაწილი არ წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტუდენტებს, კვლავ განაგრძობს სამუშაო პროცესის ჩაშლას. მათ მიერ არათანმიმდევრული მოთხოვნების დაფიქსირება მიმდინარეობს ძალისმიერი და ცილისმწამებლური მეთოდების გამოყენებით, ნათქვამია სტუდენტების ამ ჯგუფის განცხადებაში. ამასთან ისინი აღნიშნავენ, რომ ეს არ არის მეორე ჯგუფის წინააღმდეგ მიმართული აქცია, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში პროტესტს გამოთქვამს და კანცლერობის კანდიდატობიდან გიორგი გაფრინაშვილის მოხსნას მოითხოვს. პირიქით, ჩვენი მოთხოვნები და მათი მოთხოვნები დიდწილად ემთხვევა ერთმანეთს, მათ შორის ისეთ საკითხში, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის გაუქმება. რაც შეეხება სტუდენტების იმ ჯგუფს, რომლებიც გასული კვირიდან მართავენ საპროტესტო აქციას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში, მათი დღევანდელი აქციაც 12 საათზეა დანიშნული. სტუდენტების ამ ჯგუფის მოთხოვნა უცვლელია. უშიშროების თანამშრომლებმა დატოვონ უნივერსიტეტის სივრცე, გაუქმდეს სტუდენტური თვითმმართველობის პრივილეგიები, ასევე უნივერსიტეტის რექტორის და კანცლერის არჩევის პროცესში მოხდეს სტუდენტების და ლექტორების მაქსიმალური ჩართულობა და კანცლერის თანამდებობაზე წარდგენილმა გიორგი გაფრინდაშვილმა თავისი კანდიდატურა მოხსნას. რაც შეეხება გაფრინდაშვილის საბოლოო პოზიციას კანდიდატურის მოხსნის თაობაზე, ეს წინასწარი ინფორმაციით სწორედ დღეს უნდა გაირკვეს.
Kono sven Nikos podcast, mevar Nikonerkats.
raise your swords. It's more and more, young lord, raise your swords. It's more and more, young lord, raise your swords. It's more and more, young lord, raise your swords. Hurling from the slums of Shaolin.
Და დღეს მასების მოთხოვნით დააბრუნეთ ეგრეთწოდებული ისტორიული ორშაბათები, ეგრეთწოდებული იმიტომ რომ მე უწოდე ესე გვაქვს ხოლმე ორშაბათი, რომელსაც ხანდახან ვლაპარაკობთ ისტორიაზე. ეხლა გვაქვს მეხუთე მსგავსი გადაცემა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მამკაცოცომია, ეს გახლავთ ისტორიის დოქტორი, სპეციალისტი შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის და ნუ არა მარტო სამხედროების, არამედ აღჭურვილობის, აბჯრის, ხმლების და რაც კიდე გამოიყენებოდა ასე შემდეგ ყველაფრის. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის და დღეს ფორმატი გვაქვს ესეთი, რომ სიმღერებს არ უშობ ხოლმე, ვლაპარაკობთ ისტორიაზე. თუ გაინტერესებთ ხოლმე, კარგი, თუ არა და შეგიძლიათ არ გისმინოთ, იმიტომ რომ მარტო ისტორიაზე ვლაპარაკებთ, მეტი არაფერზე. Პირველი კითხვა, რომელსაც მანამდე შევეხე, მაგრამ აიქიდან დავიწყებ. ესეც პირველი ისტორიის ინტერესი გამიჩნდა, მივხვდი რამდენად არასწორად გვესმის ბევრი რაღაცა კინოებიდან. არამედ ქართული ფილმებიდან, რომელიც ბევრი არ აქვს ცხადია შუა საუკუნეებზე და ომზე არ ელაპარაკი, არამედ ჰოლივუდის ფილმებიდანაც და ალბათ ევროპულიდანაც, სადაც ყველგან ომი არის აღწერილი, როგორც აი ესე, რომ ორი ხალხის მასადგას ერთმანეთის პირისპირ, მე უცებ შეერკინებიან და მე მის ხმალაობა. ანუ ვინც დაინახავს ეცემა, ხმალს უქნევს და ბოლოში ვინც მამაცი არ ძლიერი ის მოერება. რაც მე როგორც წამიკითხავს, თითქმის არასდროს არ ხდებოდა, იმიტომ რომ სხვანაირი რამე იყო ეს. იქა მოგვიყვეთ, არ ვიცი ხა შუა საუკუნეებზე რა ვლაპარაკობთ, რომელ წლებზეა, მაგრამ ნუ როგორ ხდებოდა ხოლმე ეს?
გასაგებია დაახლოებით. მოგესალმებით უპირველესად, მადლობას მოგახსენებთ უწევისათვის და საინტერესო კითხვა დაიწყეთ. ეს კინო
თუ ჩვენობით ლაპარაკოთ, უფრო ის იქნება
ზეგაომივახანა. ეს კინო პირველ რიგში ესეთი ვიზუალური ზემოქმედებას ახდენს ადამიანზე, რომ გასაგებია თქვენი კითხვის აზრი და პირველ რიგში ალბათ მსმენელის თავის წარმოდგენას ისტორიაზე იქმნის ჰოლივუდის იქნება ეს თუ ქართული კინოებით. მაგრამ ამ კინოების კინოებიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ დასვით, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არის ყოველთვის, რამდენად სწორად გადმოცემენ ესენი რეალობას და რა იყო სინამდვილეში, როგორ ხდებოდა. ახლა სამხედრო ისტორიაზე ცოტა შორიდან რომ მოვაროთ და დავიწყოთ, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი პრობლემა კინოებში გადმოცემული სწორედ ეს არის. და ქართული სამხედრო ისტორიის პრობლემებსაც თუ მოუბრუნდებით, ჩვენ დავინახავთ, რომ აი ქართული კინო და იქნება თუნდაც სხვა გამომსახველობით თანამედროვე ხატრები იქნებიან სხვა, საკმაოდ შორს არიან რეალობისგან და არ გადმოცემენ იმ ეპოქის, იქნებათ ეს განვითარებული შუა საუკუნეები, იქნება თუ უფრო მოგვიანო ეპოქები, იმ ეპოქის შესაბამის შეიარაღება ზუსტად არ გადმოცემენ, როგორც იმ დროს არსებობდა. ანუ აქ ტაქტიკაზე უგულაპარაკი ზედმეტი არის. ძირითადად ჩვენი მაყურებელი იქნება თუ საერთოდ საზოგადოების რიგითი წევრი, თავის წარმოდგენას იქმნის გვიანდელი ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული მასალებით, აი გვიანდელი ხევსურების აღჭურვილობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ნუ ჩვენამდე იყო შემორჩენილი, მოაღწია და ეს გასაგებია, რომ იმ არსებულ რეალობას მე-19 საუკუნისას და მე-18 საუკუნის ბოლოს გადმოცემს, მაგრამ აი მანამდე ეს ასე არ არის. ხა თუ რატო არ არის ეს ამაზე საუბარი, შორს წაგვიყვანს და ეხა მოდი დაუბრუნდეთ ისე მთავარ კითხვას. ეს რეალობა რა იყო და რამდენად გადმოცემს კინო, ხო? თუ დავაკვირდებით, თქვენ სწორად შენიშნეთ, როგორც კი შენ სწორად შენიშნეთ, ასე ვთქვათ, დაჟინებით მოითხოვთ. სწორად შენიშნე ის, რომ ძირითადად აქცენტი არის სიმამაცეზე, ვინც ხმალს უკეთესად მოიქნებს და ეს გასაგებია, რომ ეს მხატვრული გადმოცემის მანერა, ხერხი, ასე ვთქვათ, და ეს უფრო საინტერესო უნდა იყოს. და აი თუ საკითხი მიდგება, რა ტაქტიკური სვლა იყო, რის წყალობით მოიგო ერთმა არმიამ მეორეს, ამაზე დიდად არავინ თავს არ იწუხებს და არის ისე მოგონილი, მე მახსენდება ჯერ კიდე სპარტაკის დროინდელი, ჩემს ბავშვობაში იყო ესეთ შესანიშნავი კინო, ხან ცეცხლმო კიდევ რაღაცას დააგორებენ, ხან ვიღაცას ჭკუაში მოატყუებენ და ჩაუსაფრთხებენ, ამის იქით არ მიდის, ასე ვთქვათ, რეალობის ასახვა.
საჩვენებლად ცოტა მოსაწყენია ხოლმე კინოსთვის, რატო აკეთებ, რომ რაც მე წამიკითხავ საქართველოს შემთხვევაში შენ კითხავ, მაგრამ დიდი ნაწილი ამ შემთხვევაში მოსაწყენო ორი მხარე ერთმანეთის პირისპირ დგას, ურათქუნებენ ისე რომ აი მთავარი ვინ გაჭდება და გაიქცევა და ვინც გაიქცევა მე ვაი იმას.
ეგ მართლა ესე იყო, სხვა შორს ერთ ცენტრის ფაქტია. შოსაგუნებში კი ბრძოლები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ მიმდინარეობდა. იშვიათად იყო ბრძოლა, რომელიც დაუშვათ ნახევარი დღის მანძილზე ან მთელი დღის მანძილზე გატანდა, ის რა თქმა უნდა შესვენებით გულისხმობ. 3 საათის ბრძოლა, ხანგრძლივი ბრძოლა ითვლებოდა და რეალურად ბრძოლის ბედი 1 საათს განმავლობაში ხდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ხო ძიმე ამჯერით აღჭურული, დატვირთული ძიმე ხმას იქნევ. ეს წარმოუდგენელია. რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეიძლება მოიქნიო, მე შესვენება გჭირდება, მე რაღაც გჭირდება, რაც არ უნდა გაწვრთნილიყო, რაც არ უნდა ნავარჯიშები იყო. ამიტომ და თუ როცა კარგად აღჭურული არმიები ხდებოდა ერთმანეთს, ძირითადი, ასე ვთქვათ, დანაკლისი და მსხვერპლი ეს ხდებოდა გაქცეულის ჩეხვის დროს, როცა გარბოდენ და უკან ეწევდნენ, თორემ სულ რამდენიმე ათეული და ასეული შეიძლება მოითვალო, კარგად აღჭურული განსაკუთრებით ევროპული არმიები იქნებოდა თუ სხვა ისეთი, რომელიც აბჯერ კარგად იყო დაფარული, ეს ყოველ შორის აი კარგი შეიარაღება ყოველთვის განაპირობებდა მისი მფლობელის სიმამაცეს. ეს დღევანდელ სამხედრო ფსიქოლოგებსაც კარგად აქვს შეტყობილი და მიხედვით იმისა, აი თუნდაც აი თანამედროვე მებრძოლ ჯავშანჟილეტი რო აცვია, რამდენად რეალურად იცავს ეს ჯავშანჟილეტი მას იმ ტყუისგან, თუმცა იცავს რა თქმა უნდა რაღაც დონეზე. ეს დიდად განაპირობებს მის ფსიქოლოგიურ მდგრადობას და სიმამაცეს ომში, იმიტომ რომ მას მაინც რაღაცის იმედი აქვს. ასევე იყო შუა საუკუნეებში, შუა საუკუნეებში კიდევ უფრო მეტად მოქმედებდა ეს, მაშინ მოგეხსენებათ ხა ცესასროლი არაყი უფრო გვიან შემოვიდა, თუმცა ცესასროლი არაყის შემოყვების პირველ ეტაპზედაც ჯავშანი მას უძლებდა და ამიტომ ძალიან ახლო მანძილზე ასროლი ის არის ან რაღაც არბალეტის დიდი ძალის კონე არბალეტ შეელო მისი გახურეთა თორე ჩვეულებრივად
ჩვენი ძლიერი მხარე რა იყო რაც ამეკითხავს ხა თავის დროზე შუა საუკუნეებამდე ამარა თქვა რომის ძირითადი აქცენტი მოდიოდა ხოლმე ქვეითებზე და კავალერიას შესხულობდნენ რა ვიცი სხვებისგან და შეიძლება
ოფიციალურად
შეიძლება აზიიდან ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლების ქვეითები იქნებოდნენ თუ ახაც შემდეგ სპარსეთიც როგორც ამიკითხავს იქ კავალერი ჩვენ სად ვიყავთ ან ჩვენ რა გქონდა
გასაგებია ჩვენ ინკოზი რა იყო შუა საუკუნეების საქართველოს გულისხმობთ მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე საქართველოს კოზირი იყო ასე ვთქვათ ძიმე შეერაღებული ცხენოსანი მხედრობა ეს ნებისმიერი უცხოური წყაროც ნუ ქართულებიც რა თქმა უნდა ყოველთვის პირველ რიგში აღნიშნავდა თვით ბიზანტიელებიც კი რომელსაც უკვე შუა საუკუნეებში ძველი რომისკენ განსხვავებით დიდი აქცენტი ჰქონდათ ძიმე შეერაღებულ ცხენოსან მხედრობაზე გაკეთებული და მათ ცნობილი კატაფრაქტებიც ჰქონდათ შემოღებული უკვე რომელიც ეს ის ზემძიმე ასე ვთქვა წონის მხედრობას წარმოადგენდა და საოცრად
ტანკებიც იყო ტანკები
აი კი თანამედროვე აი ტანკსაც რო შევადაროთ ესე იგი ეს ბიზანტიური კატაფრაქტი ჩვენ შევადაროთ ძიმე ტანკს იყო მსუბუქი ტანკიც და საშუალო ტანკიც და უშოთ ხო ეს ზემძიმე ტანკი აი ეს ბიზანტიელი ავტორებიც კი ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავდა რომ ქართველები მათ ემყარებოდნენ და იმეც ამყარებდნენ თავიანთი ყველა მხრიდან შეჭურვილ დაცულ მხედრობას ეს ტენდენცია მუდმივად გრძელდება და ჩვენ შეგვიძლია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვთქვათ რომ შუა საუკუნეების მანძილზე რაც არ უნდა ცუდად ყოფილიყო ქართული სახელმწიფო საქმე რაც არ უნდა დაშლილი და დაკაცვაცებული ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა ჩვენი სამშობლოს მესვეურებს მეთაურებს სარდლებს მეფეებს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ყოველთვის შეეძლოთ დაარდობოდათ ამ ძიმე შეერაღებულ მხედარს აზნაური იქნებოდა ის მსახური თუ თვითონ ფეოდალი და დიდგვაროვანი რომელიც გადაჭარბების გარეშე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ტოლს არ უდებდა მისი მახლობელი იმპერიების ნებისმიერ მხედრობას.
აქ მინდა სათო კი ამაგდო ასე ვთქვა, თუმცა ვეცი რომ სფერო არის შენ საიდან მქონდა ეს? ანუ
გასაგები კითხვა, რატო არ მქონდა ჩვენ? ეს ორ რამეზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ხა ნებისმიერი ტაქტიკა, შეიარაღება, იარაღი და ასე შემდეგ, პირველ რიგში დამოკიდებული იმ რესურსებზე, რომელსაც ერიფრობს, ხო? კავკასიაში მდგომარეობის წყალობით საქართველოს ეს ბუნებრივი ჩვენი რესურსები კონდა ყოველთვის იმდენი, ეს აკლაპარაკია მრავალფეროვან ლითონის რესურსებზე, ხო? საქართველოს შეიძლება ითქვას 30-ზე მეტი რკინის სერიოზული საბადო არის, რამდენიმე მსხვილი და გამორჩეული, რომელიცაც უხსოვარი დროიდან ქართველი ერი მის სხვა სხვა ტომებიდან დაწყებული სახელმწიფოებიდან ჩამოყოლებდნენ და ამუშავებდნენ და ყოველთვის კარგად იყვნენ აღჭურვილები. ეხლა იმ დონეზე იყო ეს შეიარაღების, ასე ვთქვათ, სრულყოფა მისული, რომ ცნობილი საკუთარ განთქმული ეგრეთ წოდებული დამასკური ფოლადი ალბათ ყველას გაიგონიათ, რომელიც თავისი აი სიჭრელით ლითონის იარაღის პირზე აი ძალიან ლამაზი მოხატულობა აქვს და თავისი თვისებებითაც ერთ-ერთი გამორჩეულ ფოლად წარმოადგენს და განსაკუთრებით იმ ეპოქაში, როდესაც აზიაში, ეხა ევროპაშიც გვიან მოხდა ეს ლითონის და ფოლადების ასე ვთქვათ მეცნიერული ცოდნა მათ შესახებ და ეს ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ეპოქაზე, როცა არავითარი მეცნიერული სტატისტიკური შემაგრებული
აქვს. დღემდე კითხვის ნიშნები
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი ბრძანება. ეხა ერთ კურიოზული ფაქტი თვითონ სახელწოდებიდან მომდინარეობს, ხა რახანა ფოლადზე ლაპარაკობთ. დამასკური ფოლადი აქ ევროპაში როგორც ეწოდა, არაფერ შუაში არა თვითონ ქალაქ დამასკოსთან. დამასკო უბრალოდ ვაჭრობის სხვილ კერას წარმოადგენდა, აქედან გადიოდა ბევრი, თორემ ადგილზე დამასკოში ეს დღეს ყველა მიცის ეს ამ კოლეგორებმა შეთანხმებულები ამაზე, დამასკოში ეს ფოლადი არ გაჩნდებოდა. სხვაში ყველაზე დიდი ოდენობით ამ ფოლადის ასე ვთქვათ ნედლეულის წყარო იყო ინდოეთი. ინდოეთში იყო და ხა ტექნოლოგიურ წვლილმანებს არ ჩავეძიებით ძალიან, მაგრამ ეც აი ზოგადად ვიტყვი პოპულარულ ენაზე შევეცდები. აი ფოლადის მიღების დროს რა ამთავარ? თავი არის რკინა, რომელიც უნდა ნახშირბადის შეერთებით უნდა მას ისეთ თვისებებს შეძინო, რომ ჭრელი გახადო, თან ძალიან მყიფეც რო არ გახდეს და არ დაიმსხურეს. ხა ეს იმდროინდელი ტექნოლოგიის ჩვეულებრი ღუმაში ქურაში გამოდნობილი რკინა ამას თვისებებს არ ფლობდა. იყო ის არაერთგვაროვანი, იყო ჰომოგენურობა და ასე შემდეგ. ინდოელებმა მაგარ მეთოდს მიაგნეს, თუმცა მასაც ჰქონდა თავის ნაკრები. პატარა თიხის ქოთნებში ეს პატარა მოცულობა ერთგვაროვნებას განაპირობებდა. დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა მასთან ბალახთან ან ხის ნახშირთან შერეულ ამ რკინას ადნობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში. მე რაციოდნენ დიდი ხნის განმავლობაში და აი ეს ფოლადი იყო ის ნედლეული, საიდან შემდეგ იჭედებოდა ეს ისინი. აი რა არის ახლა საინტერესო, მოვიდა საქართველოსამდე.
ეს შეგაცხადოთ მაგ თემის მერე ვეღარ მოbrunდები უკან. ბევრმა ასევე ინფორმაცია იცის თქვა იგი იარაღის შესახებ კინოებიდან თქო ამბობდი. მოკალი ბილია ესეთი ფილმი, რომელიც ტარანტინოს გადაღებული და
კატანაზე გინდა.
კატანაზე მინდა თქვა, ყველა დავდიოდი და ამბობდი, რომ 1000 ჯერ გადაკეცილი ხატორი ხან ის.
აი,
კატანაზე მინდა თქვა, 1000 ჯერ გადაკეცილი საშინელი ხმალი, ანუ
არ არის საშინელი ხმალი, მაგრამ თქვენ სწორად დასვით.
სპეციფიკურად უნდა.
აი, გიკეთეთ რა შესაძაკვე. სწორი კითხვა ძალიან საინტერესო და რა არის? განერჩევენ ეხა ის ქართული ჯავარიქვია, იმ ბულაც ეგრეთ წოდებულს და იმ დამასკურ ფოლადს რა ქართულად ჯავარიქვია, ესეც არაბული სიტყვა მომდინარეობს. ორი მეთოდით მიიღება ეს ცნობილი ფოლადი. ერთი არის ზუსტად იაპონებიც რომელიც ხმარობდნენ, ეს არის ლამინირება ქვია, როდესაც ფოლადს მრავალჯერ გადაკეცავდნენ, მრავალჯერ გამოჭედდნენ და აი სხვა სხვა ისე ასე ვთქვათ ამ შრეების ერთმანეთზე დადებით და გამოჭედვით მიიღებენ საბოლოო პროდუქტს. მაგრამ ეს არ არის ნამდვილი ბულატი. ნამდვილი ბულატი სწორედ ამ ინდური მეთოდით ფოლადის გამოდნობით მიიღება. აი რა აქ კიდე ამ ნამდვილ ბულატს ერთი ისა. ის უკვე ისეთი მისა ასე ვთქვათ, ახლა ნუ ვიკერსის შკალით იმის მაგის იმის სისალის იმას აღარ მოვიყვა, მაგრამ უკვე ისეთი სისალი აქვს მას, რომ რამდენიც არ უნდა ხელოვნურად მიღებული ის კი არა, აქ ფხა რომელსაც განესავდა მე დაკარგავს. შეგიძლია მუდმივად ლესო და ყოველთვის არის ასე ვთქვათ ფხიანი. აი ეს მეთოდი, ეს ინდური მეთოდი ეს დადგენილი არის, აი ბოლო დროინდელ გამოკვლევებში არის ამერიკული წარმოშობის, უფრო ბოდიშით ამერიკელი მეცნიერი რუსული წარმოშობის კირილ რივკინი, რომელმაც დაადგინა ერთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ კავკასიაში მხოლოდ ხა ლაპარაკი არა ახლა კი სპარსეთი და ინდუეთი გასაგებია, რომელიც კერა იყო ამ ასეთი ფოლადის, ამ დამასკური ფოლადის წარმოებს, ხო? აი სხვა მხარეებიდან კავკასიაში მხოლოდ საქართველოს და მხოლოდ ქართველებს მქონდათ აი ნამდვილი ბულატის გამოდნობის ტექნოლოგია და ის მეორე ტექნოლოგიაც ლამინირებული, ესე ვთქვა, დადუღებული ფოლადის მიღების, რომელსაც აი იგივე იაპონელების თავის კატანას ჭედდნენ.
ხო, კატანას კი არ ვლანძღავდი, მაგრამ წარმოგიდგენთ,
არა,
გასათრაფო დამასკურ ფოლადთან შედარებით
იცით არ არის ესე მარტივად, ესე მარტივად არ არის. ეხლა ჩვენ ფოლადების იმგეზე
შევხვდით,
მაგრამ თვითონ გამოდნობის პროცესის ტექნოლოგია ეს იმენად ხარჯიანია, იმენად ხანგრძლივია, ეს ინდუელები როგორც აკეთებდნენ, რომ ყველა იმას არ ქონდა ათვისებული ელემენტი ყველა კულტურა.
აი ხარჯიანზე მინდა და მეკითხა შემდეგი, ლაპარაკობთ იარაღზე, ვის ეჭირა ეს იარაღი? ანუ კიდევ ერთხელ თუ კინოს შეხედა წარმოდგენა გექნება რომ ომი როც არის დაუძახეს გლეხებს აიღეს ხელში ხმლები და წავიდნენ. ეხა რასაც ამბობ რომ ეს მძიმე ჩაიარაღებული კავალერია ის ალბათ ღირდა ძალიან ძვირი არ ვიცი თვითონ ყიდულობდნენ ესენი სახელმწიფო ყიდულობდა ვინ იყო ეს ხალხი
კი ბატონო ძალიან საინტერესო საკითხია და მაგაზე კითხვა დიდი ხანი არსებობს პასუხი უფრო სწორად დიდი ხანი არსებობს რა თქმა უნდა ეს გლეხი ვერ არის გლეხი ბრძოლის ველზე როდესაც გამოდიოდა იყო გლეხი პრინციპში და საზოგადოება ესე ვთქვათ დაბალი სოციალური ფენები ყოველთვის იყო ანგარიშში ასე ვთქვათ ვალდებული სახელმწიფოს წინაშე და საჭიროების მომენტში ის გაყავდათ მაგრამ არა ისე მასობრივად როგორც აზნაურები რა თქმა უნდა და განსაკუთრებით ხშირი იყო გლეხების მონაწილეობა გვიანდელი საქართველოს ომებში როცა უკვე რესურსი სახელმწიფო დაქუცმაცებული იყო და რესურსი უკვე მხედრობის იმდენი მხელა დიდი არის
ხო იმედია ხო სხვა რაღაცა
ხო რა თქმა უნდა მაგრამ ეხა ქუეით ჯარს თავის ფუნქცია აქვს და ნებისმიერ მომენტში რაც არ უნდა ჩვენი საუკეთესო ზეობის წლებშიდაც ქუეითი გლეხობისგან და სოციალური დაბალი ფენებისგან შედგენილი ქუეითობა თავის როლს ასრულებს იქნება ეს ციხესიმაგრეების გარემოცვა ბრძოლის ველზე მხედრობის დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ეხა დაუბრუნდეთ იმ კითხვას რა თქმა უნდა ამ ძიმე შეიარაღებას რომლის ფასი მე თავის დროზე დაუიანგარიშე ნიკორწმინდელის დაწერილს და კიდე მთელი რიგი მონაცემებს მიხედვით მე გეტყვით რომ აი ძიმე ხჭურვილი სადღაც 40-44 ძროხის ფასი მაინც კიდია ადამიანს და ესეც არ არის საკმარისი მას კიდე უამრავი ჯერ მარტო ადამიანი აზნაური მოდი ესე ვთქვა და დიდებულს აღვლაპარაკობ რომელსაც ომში რომ წავიდეს და სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღოს მას მინიმუმ 3 წელი ჭირდება ხელებელიც რო ჭირდება ეს სხვა თემა იქ არავი ჭირდება ჭირდება ცხენი რომელთაც ბრძოლის ველამდე მოვა. საბრძოლო ცხენი ჭირდება რომელთაც შეჯდება და იამებს. საბარგო ცხენი ჭირდება რომელთაც თავის აღჭურვა ეკამდე მიდა. ეს არის უზარმაზარი რესურსები. არც ერთი გლეხი, გლეხი წარმოგიდგენიათ რომელიც უზარმაზარ იმას 45 ძროხას და 50 ძროხას რომელიც ფლობს ის უკვე გლეხი არ არის.
ანუ მე როგორც ვთქვი, ერთი ომში წასვლა, აი რასაც ახლა ამბობ, ეგ ჯდება გლეხის მთელი ცხოვრება შეიძლება ვერ იშოვოს იმდენ სამი ცხენის აღჭურვა და მარები.
გლეხი მონაწილეობდა, როცა მონაწილეობდა ძალიან მარტივად, მასაც აქვს ხსოვილის აბჯარი, ასე ვთქვათ, ხსელი თექის შეიძლება მოსასხამი ქონოდა, შუბი რომელიც შედარებით მარტივი არც ის იყო იაფიანი, იმიტომ რომ ლითონის ბოლო ქონდა მას, მაგრამ შუბი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება მუზარად ეშოვა, მაგრამ ქსოვილის მუზარადაც ჩვენად იხურავდნენ და ძალიან და ფარი უნდა ქონოდა აუცილებლად.
ნუ შუბი
ეს იაფია. ეს ყველაფერი იაფია და ამას ახერხებს გლეხი ყოველ შემთხვევაში.
იაფზე გამოსა ტელევიზორში ვიყურებდი დამბალ ხაჭოზე იყო დოკუმენტური, თუმცა რამდენჯერმე ხაზგასმულად ქვეშ რა დამბალ ხაჭოს ატანდნენო ჯარისკაცო, როცა მიდიოდა და უცებ მეთქი საცოდავი ჯარისკაცი, იმიტომ რომ ნუ კაი საჭმელია მიყვარს, მაგრამ ერთი ყველა დამბალ ხაჭო რო ჭამა შეიძლება ძალიან
ჩვენ ისეთ სერიოზულ საკითხს მივადგენთ, რასაც გვია ლოგისტიკა. კი, საქართველოს ხშირად უყვართ, რომ აი ჩურჩხელას გაატანენ, დამახაჭოს გაატანენ. ეხლა როცა გიჭირს დამახაჭოს და ჩურჩხელას კი არა, იმასაც შეჭამ, მაგრამ არავინ არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ აი ეხლა ამათ სტრატეგიული მნიშვნელობა ქონდა. კი, ეხლა მთის ასე ვთქვათ, მიხდომა მოხდომებში და რაღაც ერთ-ორ დღიან ლაშქრობაში ყველაფერი შეიძლება ბოლო-ბოლო ერთ-ერთი შეიძლება.
შენ სახში ძოლი ყავს მოსახნავი მიწა მოგწინა და წამოხო სახში ხა
თავად არა ხა სახში წამოხო ეს ადვილი არა მაგრამ გლეხ საერთოდ აი ფსიქოლოგიურ ხა ის ფსიქოლოგიურ მომენტსაც მივადგენთ ეს ადვილი არა აზნაურისთვის და იმ ადამიანებს რომლებს კასტა რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ომობს და თავის ვალს გინდა სამშობლოს და გინდა იგივე გლეხის წინაშე იხდის იმით რომ მან უნდა დაიცვას ისა გარდა იმ ექსპლუატაციისა მის შრომის იმიტომ რომ გლეხი ძირითადად პროდუქტს ქმნის გლეხი ეს აზნაურია პროდუქტს ითვისებს და ამ თავის არსებობა ამით შეუძლებელია არავინ არ მოითმეს იმას რომ საუკუნეების განმავლობაში ვიღაცა უბრალო ექსპლუატაციის ხარჯზე ამას ახერხებდეს. მას თავის ფუნქცია აქვს. ეს საუკუნეების განმავლობაში აითვისა და პროფესია და ის მებრძოლად ჩამოყალიბდა და პროფესიულად. აი ფსიქოლოგიური მიდგომა არის სხვა. არის ცნობილი ერეკლემების ერთი ბრძანება, რომელიც მიუთითებს, რომ გლეხებსო იციანო ხშირად ომში როცა მიდიან, ცხენსო მარჩენალი ერთ-ერთი ცხენი ხო სოფლის მეურნეობის გამწევი ძალაა და ცხენს ხშირად სახში დატოვებენო და მიეცეთ ყურადღებაო რომ ცხენით მივიდესო ბრძოლის ახლა რაზეა ლაპარაკი ცხენი მარტო ის კი არა ცხენით იომო ცხენი არის ერთ-ერთი საშუალება გამოქცევისა ბრძოლიდან წაგებულ ომში ანუ თავის გადარჩენის წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგია გლეხს თავის თავსაც კი რისკავს, რომ თავის მარჩენალი არ დაიყვანოს. იმიტომ რომ მისი მეურნეობის გაჩანაგების ტოლფასია.
საშუალო დაბრუნდეს მე და მიხედავს.
ამაზე, ამიტომ ურჩევნია ფეხი წავიდეს და თავის სიცოცხლე მეტ რისკზე შეაგდოს, ვიდრე ცხენი წაიყვანოს. ეხლა რა თქმა უნდა, სხვა მიდგომა აზნაურისა. ეხლა ვინ აიარაღებდა მათ წეხანა კითხვა დასვითებ. აზნაურს და დიდგვაროვანთა კასტას, რა თქმა უნდა, ეს მოსდგამდათ კიდე შთამომავლობით, კიდე თავის დროზე ნაალაფარის წყალობით, ასე შემდეგ, ამ გლეხის შრომის ექსპლუატაციის შედეგად. მაგრამ იყო გამ სახელმწიფოში იყო აგრეთვე შემდგომი, ესე ვთქვათ, ფენა მსახურებისა, რომელიც ეს ქვედა ფენებიდან წარმოსული დაწინაურებული, ასე ვთქვათ, პირობითად დაწინაურებული გლეხობა დავარქვა თუ გინდა, თუმცა გარკვეულ ეტაპებზე ეს ფენა უკვე გლეხობას აცილებულია და მას მოყმე ეწოდება და ის ძირითადი დამრტყმელი ძალაა ამ, ასე ვთქვათ, მე-11, მე-12, მე-13 საუკუნეების ქართული მხედრობის, რომელიც თავის დროზე თავი ასე ისახელა, მას აი მის შეერაღების საკითხი უკვე რამდენიმე მათ შეიძლება დავყოთ რა. მას დიდგვაროვანიც აიარაღებს, რომ ის სამსახურში არის. სახელმწიფო არსენალიდანაც შეუძლია მას იარაღის მიღება, თუ ის მეფის ტაძრულშია, მეფის რასში მოხვდა და რა თქმა უნდა ერთხელ ბრძოლაში მონაწილეობის შემდეგ და წარმატებული ლაშქრობების შემდეგ ის თვითონ შოულობს ამ დავლას.
და ეს კინოები ვახსენეთ რამდენჯერმე და მე მგონია კარა ეგრეა. კომპიუტერული თამაშები გაცილებით უფრო გასაგებად გადმოსცემს ხოლმე რა ხდებოდა. მაშინ თქვა თავი ციგი თამაშია, თორე Total War არის ესეთი სერია.
არა, მაგრამ ვიცი ეს კარგად.
სადაც მე ხვდები რომ უშუალოდ იგივე ამოცანები შედება შემთხვევაში, რაც ალბათ გაჩნდებოდა. პირველ რიგში ის რომ არმია კარგია, ვიღაცებს იყრო, მაგრამ ძვირიჭდება ესო ხერე და მე ყოველ შენი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი იქმნის.
კარგად დაწერილი მე ეს კომპიუტერული სიმულაციები და ისინ თავის დროზე შეხება მქონია და ვიცი და კარგად დაწერილი კომპიუტერული სიმულაციის ან იგივე სტრატეგიული თამაშების უპირატესობა რა არის, ცით ის აი მარტივ ჩემარიტებს გვასწავლის. იმიტომ რომ თუ ეკონომიკა არ არსებობს, ესე ყველას ვერ შეყრი, ყველას ვერ გაიწვევ, მათ მომარაგება ჭირდება, მათის ჭირდება. აი ცხა ლოგისტიკაზე დაიწყეთ საუბარი და ეხა შემიძლია გავაგრძელო. აი არსებობს ესეთი პარადოქსი, ასე ვთქვათ რა. აი თქვენ რო წარმოიდგინოთ, რომ აი მე გეგმავ ხანგრძლივ ლაშქრობას და უშუალოდ აი თბილისიდან უნდა დავიძრა და სადღაც უნდა ჩავიდე, ხან აი ბაღდადამდე არასდროს არ ჩავსულვარ, მაგრამ სადღაც აი ხლათამდე უნდა მივიდე, იქ დავარბიო იქაურობა, შეიძლება ქალაქის აღება ფსადო, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ხანგრძლივ ის მასშტაბის, დიდი მასშტაბის ლაშქრობას გეგმავ. თქვენ როგორ გონიათ? ეხა რა აი რა ამოცანის წინაშე დგას სარდალი, რომ უთხრას, რომ აი ხა ზურგით ყველა ვერ წაიღებს თავის საკმარის საკვებს, ხო? აი მოურეკოთ ბევრი მაშინ გადაზიდვის საშუალება, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტირების საშუალება იყო, ჯორი, ცხენი, სხვა აკლემებსაც ინტენსიურად იყენებდნენ საქართველოში, საზიდრები რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველას თავისი პლუსი ჰქონდა და მინუსი. საზიდრებს ჰქონდათ დიდი ტევადობა, მაგრამ ნელა მოძრაობდნენ და უზარმაზარად წელავდნენ, ასე ვთქვათ, აღალს. ეს ჯორები და ცხენები უფრო მეტად, რა ქვია, მას მობილურები იყვნენ და ჯარს ფეხდაფეხი მიყვებოდნენ, მაგრამ მათ უკვე არ ჰქონდათ იმ ხელათ ვირთამცველობა. და აი რო ვთქვათ, რომ ეხლა მე 1000 კაცი მიმყავს სიტყვაზე, ან გინდათ 10000 არა აქ ამ წუთში მნიშვნელობა და ეხლა კიდე ერთ 10000 ჯორს დავამატებ და მე ამით ჩავა. თქვენ გონიათ აი ვინც ეს იფიქრებდა, ის უკვე დასამარცხებლად იყო განცერული, იმიტომ რომ არსებობს ერთი მარტივი პარადოქსი. აი ნებისმიერ ცხოველს ტვირთამცველობას ავიღო ჯორი, ავიღო ცხენი. რაც არ უნდა დატვირთო, მასაც ლიმიტი აქვს, ხო? 10 დღის თავზე მისი ტვირთამცველობა ამოწურულია. ამიტომ თუ უკან დაბრუნებას ფიქრობთ, უნდა რეალურად ნოვი ანგარიშოთ, რომ 5 დღის შემდეგ ის უკვე უნდა დაბრუნდეს. რატომ? რაც მას ზურგზე კიდია, ასე ვთქვათ, საჭმელი. ის თვითონაც მოიხმარს. მის დაახლოებით 10% თვითონ მოიხმარს. 10 დღის თავზე ის ჯორი არ უნდა შეჭამო, ან უკვე არაფერში აღარ გარგია მისი საკვები. და თუ არიზონებ წინასწარ, ასე ვთქვათ, შევსების პუნქტებზე, სადღაც მიხვედი იმ ადგილზე და არ ვიცი საზღვაო ტრანსპორტით იქნება, სამდინარო ტრანსპორტით იქნება, თუ ადრე ციხესიმაგრეში წინასწარ დაგროვილი მას თუ არ შევსებ, მაგრამ შენ ჯარი ელემენტურად შიმშილი დაიხოცება.
ამას ვინც ახლა მე მესმის, რომ შუა საუკუნეები დიდი დროა და საქართველო ხან იყო და ხან არ იყო და ხან სხვადასხვა მხარეები იყო. რამე სკოლა იყო, აი ოფიცრების დონის ადამიანები სამ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ზოგადად სტრატეგიას კი არ სახავდნენ, რა ვიცი, ორიონების შესაძლებლის ან ვის
ჩვენთან ესეთი ჩვენთან ესეთი სტრუქტურა არ იყო სამწუხაროდ ესეთი რომის არმიაში ფაქტიურად ნუ ჩვენ ყაზარმული სტრუქტურის დონეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ მათ ოფიცრების რანგირებაც ჰქონდათ ეს დაწყებული ყველაფერი ნუ ესეთი სტრუქტურები არათუ საქართველოსში არამედ ჩვენს გარშემო არსად შოსეგურებში
ვინმე ხო 1000 კაც განაგებდა 500 არ ვიცი უშუალოდ ვისაც შეხება ქონდა
სასაფუძველზე იყო ჩვენთან იყო სხვა საფუძველზე ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან ფეოდალურ ქვეყნებში ისეთი კლასიკური ფეოდალიზმის ქვეყნები როგორც იყო ევროპის დასავლეთ ევროპის განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიც ისეთივე როგორც იყო საქართველო მაგალითად
აი ეს
აი ამ ქვეყნებში სულ სხვანაირად იყო იცით როგორ არის რა სოციალური ორგანიზმი ჰქონდა იმდროინდელ სახელმწიფოს აი იმაზე დაყრდნობილი იქნებოდა სამხედრო სტრუქტურა.
თავად მიყავს თავის ეგრეთების სიტყვას
და მე თავად გვიანელი მოვლენა, მაგრამ ეს ესე არის, კი, აი ესე არის. ამიტომ ყველა, ნუ სახელმწიფო მოხელე იყო ერისთავი, სახელმწიფო მოხელე, რომელიც ამავე დროს ფეოდალსაც წარმოადგენდა თავისი რაზმიც ყავდა ვასალური დამოკიდებულებით, რომელიცაც გამოყავდა, მაგრამ ამავე დროს მას ევალებოდა მისი რეგიონის, აი კონკრეტული მხარის ამ ჯარის გამოყვანა. ეს სტრუქტურა, აი ეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რომაულად ასე ვთქვათ, დაყოფილი გაფიოთ, ყოველ ათეულს, ყოველ მანიპულას, ყოველ კოჰორტას, ეს შუა საუკუნეების არმიებში ამ დონის დისციპლინა არ არსებობს.
ვიღაცა ხო წყვეტს, რომ თქვა სიტყვაზე 2000 კატაფრაქტი თუ რაც არ არსებობს, ჩვენს ძიმე ჩაერაგულ კავალერიის აკიდგება, მშვილდოსნები აკიდგებიან და შორდან დაუშენებს ისრებს
ეს სტრუქტურას.
ანუ ვიღაცა თქვა ეს მოიფიქრა სტრატეგიულად, შემდეგ ტაქტიკურადაც ქვევით ხომ და ჩავიდეს ბრძანება, რომ ვიღაცა მიდის და ფიზიკურად ეუბნება მშვილდოსნებს, რომ თქვენ გეხართ ამ ადამიან შემთხვევაში მოძრაობთ აი ეს ქვეითი ჯარი აქედან მარცხნიდან შემოულის ეგ ორგანიზტრუქტურა
აი იერარქიული დაქვემდებარების წყალობით ხო აი როგორც მეფეს ექვემდებარებოდა ერისთავი ერისთავს ექვემდებარებოდა მის ქვემოთ ყოფი და უშუალოდ რომელიმე მხარის ნუ აი მსხვილი დიდებული იმას ქვემოთ თავისი აზნაური ექვემდებარებოდა იმაზნაურს თავისი პატარა რაზმი ყავდა თავისი მსახური ყავდა რამდენიმე აი ამ იერარქიულ კიბეზე ეს დაქვემდებარების და ბრძანებების ხაზი ესე ქვემოთ მოდიოდა საერთოდ ნუ ჯარში ესე იყო ხა კლასიკური ქართული ასე ვთქვათ ლაშქარი ბრძოლისველზე როცა გადიოდა ოთხ ნაწილად იყოფოდა. Ну, რა თქმა უნდა, არსებობდა ამის ვარიაციები, შეიძლებოდა სამადაც გაყოფილიყვნენ, სხვანაირადაც გაყოფილიყვნენ. ოთხად დაყოფილი მიდიოდნენ ისინი, ყველა თავისი მხარე ქმნიდა თავის ესე ვთქვათ დასავლეთ საქართველოს ლაშქრობა მარჯვენა ფლანგს ქმნიდა მეფის ჯარი რეზერვის და მეფის და ქართლის ასე ვთქვათ ჯარი უკან დაწეულ მეფის რეზერვს ქმნიდა რომელიც გადამწყვეტ მომენტში ერთვებოდა ბრძოლაში და ასე მეწინავე ძირითადად ვინც სამხრეთით იყო და მტერთან ახლოს იყო აი ეს საერისთავები ქმნიდა და ასე ეს რა თქმა უნდა მინიმალურ დონეზე რაც ფეოდალურ საზოგადოებას შეეფერება იმ დონის დაქვემდებარება იყო საერთოდ ერთი რამეც მინდა თქვა რომ ეხა იმის წარმოდგენა ხშირად უყვართ ხოლმე გინდა კინოებში ახან ეს კინოებზე აქცენტი გვაქვს გინდა ხშირად სერიოზულ ისეთ სერიოზულ ბრწყალებში ისტორიულ ნაშრომებში და ჩემხედრიან მე ასე თქვა ცოტა იო ისეთი დამოკიდებულება ირონიული დამოკიდებულება რაინდული დისციპლინისა და შუა საუკუნეების დისციპლინის მიმართ რა თქმა უნდა ეხა ეს რომ თანამედროვე დისციპლინას ეს სამწყობრო წესდებებით განსაზღვრული თანამედროვე ჯასურ შევადგინოთ ეს აბსურდია და მასთან შედარებით შეიძლება მართლა ბრბოდ მოგვეჩვენოს მაგრამ იმ ეპოქის კვალობაზე იმ რაინც არავინ არ იყო ხა ეს თავის მოკულის მოსულნე ასე ვთქვა და ეს თავზე ხელაღებულების რა თქმა უნდა ესეთ შემთხვევების ბევრი იყო როცა სპეციფია ან ახალგაზრდობის გამო ან თავისი გამოუცდელობის გამო რაღაც სულეური ნაბიჯი გადადგამდა რაც კატასტროფით მთავრდებოდა ხოლმე მაგრამ ესეთი ნაბიჯები ყოველთვის იმივე ეპოქის მოღვაწეების, სხვა მეფეების, არდლების, წერლების ყოველთვის კრიტიკის ქვეშ ექცეოდა და ყოველთვის ცდილობდნენ რომ ეს რაინდები, აი მარტივ მაგალითს მოგიყვებით, ცნობილი ლაშქრობა მე-19 საუკუნის დასაწყისში ქართველებმა მოაწყვეს ჩრდილოეთ ირანში და ნუ დაარბიეს ძალიან დიდი ხნის დიდი ასე ვთქვათ არე ამ მოწინააღმდეგის და ერთი ეპიზოდია ქალაქ მარდინთან მოხდა ესეთი ეპიზოდი რომ ჩვენი წინამძღოლი რაზმი 500 კაცი შემადგენლობით ეს თაყაიდით მოგველი მეთაურობდა მოწინააღმდეგეს უფრო მრავალრიცხოვან ლაშქარს გადაიყარა და ნუ არ დაუცადა ძირითად ძალებს და არც უკან დაიხია და შეებრძოლა დაამარცხა ისინი. და ნუ მართლა ეს ფანტასტიკური გამარჯვება მოიპოვეს ამას მთელი ის ცნობილი ეპიზოდია ძალიან ასე ვთქვათ სამხედრო ისტორიაში, მაგრამ ამ წუთში ყვების სხვა რაღაცას. როდესაც ხარგძელი მივიდა ბრძოლის ველზე თავარსარდალი, მან კი არ შეაქო არამედ ესე მქისედ გადახედა და გაუწყრა კიდევაც, იმიტომ რომ მისი ბრძანების გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი. ამიტომ ამ დონის დისციპლინა, ამ დონის დაქვემდებარება და
მართალი შემდეგ ჯერზე დამარცხდება და შეიძლება
რა თქმა უნდა
შეცირო მთელი კამპანია.
რა თქმა უნდა ამიტომ ამ დონის დაქვემდებარება ყოველთვის არსებობდა. ამ დონის, იმიტომ რომ ის მაგ ორგვარი დაქვემდებარება, ერთი სამხედრო ხაზით და მეორე ელემენტარულად საზოგადოებაში ყოფნის ფასეულობდი, იერარქიით. ის ამის პასალარი, ნუ ჩვენი მეფე მონარქი იყო ხედავთავარი უპირველესი, პირველი სარდალი, რომელსაც ყველა ექვემდებარებოდა და მეფის არ ყოფნის შემთხვევაში ამის პასალარი. ეს სპეციალური, ჩვენ შეგვიძლია დავარქოთ, ესეთი სამხედრო მინისტრი იყო, რომელიც სარდლის მოვალეობასაც თავისთავში აერთიანებდა.
რახან ვახსენეთ თქვა და რითი ებრძოდა, ვინ ებრძოდნენ? მოდი ცოტა იმაზეც ვლაპარაკოთ, თუ რატო ებრძოდნენ. იმიტომ რომ ეხლა ძალიან დეტალებში აღარ შევალ, მაგრამ ამ დროს საქართველოსთვის არ ვინარებს ერი როგორც ასეთი არც არ არსებობს. ხო, ანუ რაც ნაციონალიზმი ჯერ არ არის გაღვიძებული.
ხო, არა, კლასიკური ნაციონალიზმი რა თქმა უნდა ეს გვიანი პროდუქტია.
ანუ და რაც სხვაგან წამიკითხავს, ის ხდება, რომ იმ აზნაურსაც და გლეხსაც და სულ ყოველას უშევნია, რომ სახში დარჩეს და არ წავიდეს, თუ სახელმწიფო არ აიძულებს და მონარქია არ არის ძლიერი, არ არის ძლიერი.
არა, სახში დარჩენა ყოველთვის არ უშევნიათ, განსაკუთრებით აზნაურს. არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც პირდაპირ წერია ისტორიებში, როდესაც აი მაგალითად გიორგი მესამეს ზავის დადება, ასე ვთქვათ, ზავი დაარღვევინეს აზერბაიჯანის ასე ვთქვათ ათაბაგთან, ელდეგიზიანებთან, იმის გულისთვის, რომ მათ დავლა და ომი უნდათ. ხა ეს ომი პირველ რიგში აზნაურისთვის იყო პირველი შემოსავლის წყარო. ის უნდა წასულიყო ეალაფა და ეს ბრძოლაში, ასე ვთქვათ, დატყვევებული, რომელიც მერე გამოსაწყენს გადაიხდიდა, უბრალოდ წართმეული იარაღი, გაძარცული, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგის ქალაქი, სოფელი თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მას პირდაპირ ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შემოსავლის წყარო. ასე რომ საზოგადოების ის ფენა, რომელიც პროფესიას წარმოადგენდა ლაშქრობა, პირიქით ის ყოველთვის მოსულნე იყო ბრძოლაში მონაწილეობა.
მაგრამ ესეთი რამდენი იყო? ანუ მე ვიცი, რომ ამ დროის არმიები
ძირითადად არა,
ანუ ცოტა იყო, ანუ სხვანაირად რამდენი იყო,
თქო, ეს იყო წამყვანი. ესენი ქმნიდნენ, ასე ვთქვათ, ამინც სამხედრო, მათ ეკითხებოდათ ლაშქრის ერი, მათ ეს ეძახდნენ. როცა სამხედრო საქმე ეწყდებოდა, როცა წყდებოდა ლაშქრობის საკითხი, იყო ომის საკითხი თუ რაღაცა, მათ ეკითხა. ის რაც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა ასე არის.
მაგრამ მე კი არ ვიკითხე, რომ ცოტა იყვნენ, თქო, რამდენი
იყო?
რამდენი? 5000, 10000, 20000
რამდენი? ამის ზუსტად გასაზღვრავში. ზუსტ, არა, ზუსტ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა,
რომ რამდენი 1000 შეგვიძლია?
რამდენი 1000? აი ესე. ეხლა არა, ნუ რა, ნუ წარმოიდგენს, რომ საქართველოს ყავდა და არა მარტო საქართველოს, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყნებს ყავდათ 10000-ობით მხედარი. ეს აბსურდია, ეს არასოდეს ესე არ იყო. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ წყაროებში ყდება გადაჭარბებული მონაცემები, მაგრამ ჩვენ თუ პარალელს გავაოლებთ, ჩვენ თუ შევადარებთ ისეთ სერიოზულ დოკუმენტებს, რომელსაც აი პარალელს მაგალითად ინგლისის ცნობილი აღწერა არის, სადაც ჩამოთვლილი არის ყოველი, ასე ვთქვათ, ეზო, კარი, სამხედრო ვალდებული მეფის წინაშე, რაინდიდან, სკვაიდიდან, სერჟანტი და ასე შემდეგ დამთავრებული. ჩვენ დავინახავთ, რომ პოტენცია, ხა მე არ ვცულაპარაკო ბრძოლის ერთდროულად გამოსულზე, პოტენცია სულ რამდენიმე ათასია, დიდი სამეფოებისაც კი. მაგრამ ამ წუთში ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობდით. არა აქვს მნიშვნელობა ესენი რამდენი ათასი არიან, 5000 არიან თუ 30000. ესენი წყვეტენ ომის იმას.
ესენი არის მნიშვნელობა, რომ ესენი რამდენად ერთგულები არიან თუ რამდენად მიყვებიან თავის
სუვერენს.
ხო, ანუ სულ მიშდებოდა შეკითხვა თამარ მეფესთან დაკავშირებით, როცა ამბობ, რომ მეფე არის მხედარ მთავარი. მე ვიცი, რომ თქვა მანამდეც ყველგან პრობლემა იყო, როცა ქალი იყო სათავეში, ის ვერ იქნებოდა მხედარ მთავარი, რაც არ უნდა პატივსაცემი ყოფილიყო და ამ ხრივ ხა დღეს ჩვენთვის თამარ მეფე წმინდა ფიგურაა. მაშინ დარწმუნებული ვარ, რომ დიდწილად როგორ წამიგდოს ვეფხისტყაოსანი არის, გარდა იმისა, რომ ჩვენი საგანძურია პროპაგანდისტული ტექსტი იმისთვის, რომ თამარ მეფე ვეფხი ლომისას წორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია იყოს, რომელიც შეეხება არა თქვა შეიძლება გამდებით თანასწორობას, ეგ წარმოიდგინეთ, რომ აი მეფის შვილი არის წორი და არა ქალი და კაცი.
რა თქმა უნდა, გასაგებია რასაც ამბობ და რა თქმა უნდა, თამარ მეფის ხა იმ პერიპეტიებს თუ განვიხილავთ მისი გამეფების და გამეფების დასაწყისშივე, რომ მთელი რიგი არეულობები და ეს მოყვა, მისი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დიდი ნაკლი სწორედ ეს იყო, რომ მას გაძღოლა არ შეელო ჯარის. და ყოველთვის ქალის ნაკს სწორედ ამაში ხედავდნენ. მას არ შეეძლო ხმლის შემორტყმა წელზე, მას პირად მაგალითის მიცემა არ შეეძლო ბრძოლის ველზე. ეხლა თვითონ თამარმა როგორ მოახერხა მაგის ამის გადალახვა, თუ როგორი ეხლა ისეთ ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით შეეძლო მას ჯარი გაეშვა ლაშქრობაში, ეხლა ეს რო წაიკითხოთ თვითონ ეს მომენტები, რა თქმა უნდა ამას დიდ აი მე მაგალითი შემიძლია
რამდენი საუკუნე გავიდა და დღემდე ქალს პრობლემა ექნება, რო გახდეს სიტყვაზე პრემიერ-მინისტრი შეიძლება ხანერად მივიღოთ, მაგრამ დღემდე იქნება ლაპარაკი, რომ მაინც ქალია და
მესმის, მაგრამ აი ცნობილი შუა საუკუნეების ცნობილი ქრონიკოსი ფუასარი იყო ესეთი, რომელმაც ასწლიანი ომები აქვს, ასე ვთქვათ, კარგად აღწერილი და ის აღწერს ერთ ბრძოლას ინგლისელებსა და შოტლანდიელებსა და იმ მომენტში ინგლისელთა დედოფალი ბრძოლაში რა თქმა უნდა არ მონაწილეობდა, მაგრამ აი ძალიან ახლო პარალელია და უფრო თამა როგორ აცილებს ჯარს სალაშქროდ, ხო? აი როგორ გააცილა ინგლისელმა დედოფალმა ჯარი შოტლანდიელებთან? რა ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, ის გარემო შეუკუნა, როგორ შეაგულიან ისინი. აი პროსარი გამოცდილი მხედარი, ცნობილი ქრონიკოსი პირდაპირ წერს, რომ ინგლისელთა გამარჯვება დიდწილად განაპირობა სწორედ ამ დედოფლის ქცევამ.
მაგრამ ბრიტანეთში ამის მეტი არ შეეძლო. ბუდიკადან მოყოლებული უძველესი დროიდან მაგათ როგორც წამიკითხავს, ჰქონდათ ეს ტრადიცია, რომ ქალის და კაცის და იგივე ხა ბიზანტიაში ერთი იყო ქალი, ვინც მართავდა და ისიც ირენი გაკარტულად ირენე, რომელსაც
აი ბიზანტიის ისტორიის პერიოდებში ბიზანტიაში სხვა არის მაგ
ჩვენკენ ვამბობ ამიტომ რომ ბიზანტიაში იქ სპარსეთი
ქალები არ იყო. ბიზანტიაში ასე ვთქვათ ერთი საგვარეულო არ მაშურებოდა, არ მეფობდა იმ განმავლობაში და ამიტომ ხშირად ხდებოდა, ხშირად, მაგრამ რამდენჯერმე ყოფილა, როდესაც დედოფალს ჩავარდნია ხედაროფლა, მაგრამ ის მერე თავისი ასე ვთქვათ კონსორტის, თავისი ქმრის და იმისაშუალებლად გადაუბარებია სხვა
იმპერიაში. ჩვენ როგორ მოხდა ეს, რომ ბაგრატიონებს არავინ სერიოზულად არ შეცილებია, თუ იყო და მიმალულია?
არა, იცით რა, ეს
არანაკლები დინასტიები იყო, რომელსაც
ჩვენ საქართველოს შეიძლება ვთქვათ, რომ მართლა კონკურენტი ბაგრატიონებს არ გამოჩენიათ. თვით დიდი ლიპარტი ბაღვაში შეგვიძლია გადაუჭერვა კონტროლი პარტიოთ ბაღვაში, მაგრამ დიდი იყო, როგორც სახელმწიფო მოღვაწეებს და ასე შემდეგ, ასე
შემდეგ. მასაც და ხელ საჭეთ მიკროფონს ახადა მაგიტო ითიშებ ხმა ხო?
უბრალოდ მასაც კი ეჭვის ქვეშ არასოდეს არ დაუყენებია დინასტიის რაობა. მისი მაქსიმალური მოთხოვნა იმაზე შორს არ წასულა, რომ ბაგრატიშვილი გიორგი, შემდგომში მეფე გიორგი მეორე, ახსასდელა თვითონ აიყვანა და ასე ცდილობდა დაუშვათ სამეფოს პოლიტიკაზე ზეგავლენას, მაქსიმალურ ზეგავლენას. ხა ეს რატომ მოხდა, ეს ესეთი საკითხია. ხა რა თქმა უნდა, ხა ის ლეგენდა ბაგრატიონებისა ბიბლიური დავითიდან წარმოშობის, ეს ყველაფერი გასაგებია, ეს საყველა საგვარეულოს
თავს. მაგრამ მეროვინგების არანაკლებ ლეგენდარული დინასტია იყო.
მაგრამ არ შეუშლე ხელი.
არ შეუშლე ხელი.
საქართველოში ასე მოხდა. საქართველოში ესე მოხდა. ხა ჩვენ ქართველ ფეოდალებს განსაკუთრებულ ერთგულებას ვერ დავაბრალებთ. ღალატის მაგალითები უამრავი ვიცით, განდგომის მაგალითები, უცხოელ დამპყრობლებთან მიკედლების მაგალითები უამრავია, მაგრამ ეს ფაქტი ფაქტად რჩება. ბაგრატიონთა დინასტიის, ასე ვთქვათ, ტახტზე უფლება არავის ეჭვის და ლეგიტიმაცია არავის ეჭვის არ არის.
და მეორე ვთქვათ, თუნდაც ბაგრატიონების დინასტიაშივე ბევრგან დასავლეთის ისტორიას რო გადახედავ, ყოველჯერზე რომ მეფე კვდება და შემდეგი ყოველთვის არის კრიზისული მომენტი, მიუხედავად იმისა, სულ ერთი შვილი ყავდეს და იმისი იყოს ყველანაირად, მაშინვე აღმოჩნდება ძმისშვილი ან ბიძა ან ვიღაცა, ვინც თვლობს, რომ თავისკენ წაიღებს.
ასეთი ჩვენთანაც ბევრი იყო.
ხო, მაგრამ დაწმუნებული ვარ,
მაგრამ ბაგრატიონი განსაკუთრებით შემდგომ, როცა აირია აი ქართლის და კახეთის ბაგრატიონების, ეს მუხრანის ბაგრატიონების და ერეკლეშტოსი და თეიმურაზის ცილობა, მანამდედაც ბიძებს ყოველთვის ჰქონდათ პრეტენზია. ეს ბაგრატიონებს ახასიათებს სოფლიოს ყველა მონარქს, ეს საერთოდ ძალაუფლების კეთილი
სწრაფა. ისტორიები ნაკლებია, ხო? მაგრამ მე რო კითხულობ ანუ უსმენ ისტორიის შესახებ, ეგ არის ხომ საინტერესო, თორე იდეაში ქვეყნისთვის კარგია, რომ 100 წელი მეფე იყო, არაფერი არ ხდებოდა, ყველა კარგად იყო ჯამდასვამდე, მაგრამ მოსასმენად ეხა ისტორიაში არის ეს ინტრიგები და რატო არის რომის იმპერიის დასაწყისი საინტერესო, რომ ეგრეებს აკეთებდნენ და ერთმანეთს რას უშვებოდნენ და ჩვენ შემთხვევაში ეს ისტორიები ნაკლებად ყოველთვის მენაკლებად ფიცირა
როცა სამეფო როცა დაიშალა, როცა რამდენიმე შტო ჩამოყალიბდა ბაგრატიონის იქ დასავლეთ საქართველოს ბაგრატიონთა ხაზი, აღმოსავლეთ საქართველოსი, მერე კახეთის ძალგე გაიყო, მათ შორის ცილობები თვითონ სამეფო ოჯახების შიგნით ძალიან ბევრია ჩვენთან და ძალიან ბევრი ტრაგიკული მაგალითები გინდა გარეშე ძალის ხელშეწყობით საკუთარი ძმების და მამის დახოცვების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ ჩვენ გვაკლია
ეს ნარატივი საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის იყო, რომ ერთიანობა კარგია და დაქვა. დღევანდელი გადმოსახედიდან, ან როცა კითხულობ ისტორიას, არის რომ ვინც გაერთიანებას გლობს საქართველოს, ეს არის აპრილი მართალი და სხვა ყველაფერი არიან დამფუძნაცებელი, სეპარატისტებს არ ამბობთ, მაგრამ აი ვისაც ცალ-ცალკე უნდა იყოს. მე წარმომიდგენი ალტერნატიული ისტორია, სადაც თქვა ცალკე კახეთის სამეფო, არ ვიცი ხე რუსეთის კვალობაზე როგორ გაძლებდნენ, მაგრამ დაუშვათ რომ არის თქვა ცალკე იმერეთია, ცალკე კიდე არ ვიცი სამცხე-ჯავახეთი და ყველა ამბობს რომ ესეც უნდა იყოს ცალ-ცალკე ვართ და საქართველო
გასაგებია
ჩამოყალიბდა,
მაგრამ კითხვის პათოსი გასაგებია და მე მესმის ელემენტარულად რამდენად უფლება ჰქონდათ დამოუკიდებელი არსებობის, ან საბოლოო ჯამში კარგი იქნებოდა ეს ცალკე ბევრი ქართული სახელმწიფო თუ არა?
ხო, კარგი, ცუდი, ახლა კიდე ეს არის.
ხო, ნუ არა.
რამდენად ყოველთვის იყო ეს, ერთად უნდა ვიყოს და რაღაცა გვიშლის ხელს.
ხო, იცით რა არის? ახლა მოდით წეხან ჩვენ ლაპარაკობდით იგივე ბაღვაშების და ბაგრატიონების ცილობაზე, ხო? აი, ეგ კითხვა მეც ხშირად დამბადებია და თუნდაც ახლა საბჭოთა პერიოდის ისტორიოგრაფიის ის რო ავიღოთ ასე ვთქვათ მიმართულება, ყოველთვის ცენტრალურ პოზიციას და ცენტრისკენულ ძალებს განიხილავდნენ როგორც დადებით და ვინც ასე ვთქვათ საბანს თავისკენ ეკაჩებოდა იგივე თუნდაც ბაღვაშები ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში იყვნენ მოხსენიებული. საერთოდ ფეოდალური სამართალი რო ავიღოთ და იმდროინდელი სახელმწიფოს წესი, აი ფეოდალურ საზოგადოებას ეს მარტივად არ არის. და ლიპარიც სრული უფლებები ჰქონდა თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი რიგი პრეტენზიების წამოყენების, მას პირიქით მთელ რიგ შემთხვევებში იურიდიულად იმდროინდელი სამართლის მიხედვით მეფესთან ის მართალია. მაგრამ აქ საკითხი ახლა მეორე საკითხი მხარეც არსებობს, ასე ვთქვათ, საკითხის მეორე მხარე. რა საბოლოო ჯამში ქართული საქმისთვის რა უფრო სასარგებლო იქნებოდა? აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ესე ვიმსჯელოთ. კახეთის სამეფო იყო სრულიად ცალკე დამოუკიდებელი ლეგიტიმური სამეფო, რომელიც ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა ერთიან ქართულ სახელმწიფოში მის ინკორპორირებას, ხო, რომელიც ძალით საბოლოო ჯამში მანამდე აფხაზეთის მეფეებმა ბევრი ეცადეს, მაგრამ საბოლოოდ ასე ვთქვათ, წერტილი ამ ყველაფერს დავით აღმაშენებელმა დაუსვა. ერთუხის ბრძოლის მე, როდესაც ამ განძის საემიროს ლაშქართან ერთად კახეთის ისიც გაანადგურა ლაშქარი და შემოიერთა კახეთი. ხა, კარგია ეს თუ ცუდი, მოდი ესე ვთქვათ. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახავთ, რომ იმ მომენტისთვის რა თქმა უნდა კარგი იყო. კიდე მეორე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მიხოთ ისე, რომ ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა კახეთის სამეფო ამას. ეს ბუნებრივია, ეს ადამიანი თავის სუვერენულ უფლებას, ის მეფეები იცავდნენ თავის არანაკლები უფლება მათ ჰქონდათ ტახტზე, კახეთის ტახტზე დავით აღმაშენებელთან შედარებით და სრული უფლება
ჰქონდათ. მაგრამ უბრალოდ რომ უფრო ცხადი გახდეს ჩემთვისაც, როცა ვლაპარაკობთ შუა საუკუნეების სახელმწიფოზე, ეს არისო თქვათ ავტოკრატიული სამაძირჟა, თვითმპყრობელური, ანუ აქ ფეოდალიზმი როცა არის, თქვათ ფეოდალური სისტემა თვითონ ერთგვარად აბალანსებს ხელმწიფოს
განაწყობილებას. აი, კი, თავიდან ესე იწყება. აი, ცნობილი ფორმულა პრიმუს ინტერ პარეს, ანუ ესე იგი მეფე მონარქი, ფეოდალური მონარქი არის პირველი, მაგრამ თანასწორთა შორის არის პირველი. ეს ნელ-ნელა ირღვევა. შოთა ბადრიძეს ეს სწორად აქ შენიშნული ბაგრატიონთან დინასტია ის გაძლიერების კვალობაზე რომ თავიდან ესე იწყება და რა თქმა უნდა ეს ესე არის ყველგან, მაგრამ შემდგომში ისინი თავისთავად თვითმფლობელებსაც უწოდებენ და რა თქმა უნდა ისინი ყოველთვის მიილტვიან თავიანთი ძალაუფლების მაქსიმალიზაციისკენ. Ну ცენტრ რომ მათ მეტის უფლება ქონდეთ იგივე თავის ვასალებთან შედარებით და მისი ქვემოთ ამ მდგომი ფეოდალების მუდმივი მოსწრაფება არის პირიქით, მან მეტი იმუნიტეტი და მეტი ძალაუფლება მოიპოვოს, ასე ვთქვათ, მეფისგან. ეს ფეოდალური საზოგადოების მუდმივი თანამდები ბრძოლა, როდესაც მეფე ძლიერია. მაგრამ ნუ ეს უნდა ვაღიაროთ, როცა მეფე ძლიერია, როცა მეფე ახერხებს ყველა ფეოდალის, ასე ვთქვათ, თავის ძალაუფლებისთვის მორჩენას, ელემენტარულად საბოლოო ჯამში ქართული სახელმწიფო, ქართული ჯარი უფრო ძლიერი გამოდის. რატომ?
მაგრამ ეს მაინც არის გენეტიკური ლატარია, იმიტომ რომ შემდეგ იმისი შვილი აღმოჩნდება, რომ არ არის ძლიერი, ხელს უჭირავს სადავეებით უპირობელობის, რომელიც მერე გადაჭეხავს ამ ქვეყანას, როგორც არაერთხელ საქართველოსიც მომხდარა და სხვაგან.
ეს ახლა ფეოდალური საზოგადოების ნაკლია ამას, ეს ბუნებრივ ნაკლს ჩვენ ვერაფერს.
მეორე ახან ერთი ფეოდალიზმზე ვლაპარაკობდით, ჩემ დროს ყუთლუარსლანზე მაქ ახლა ლაპარაკი, ისტორიის სახელმძღვანელოში ეწერა, რომ ეს ცდილობდნენ, რომ მეფე დაესუსტებინათ და ფიზიკში ნეგატიურად იყო გამოსახული. მე მაქ წაკითხული, რომ ლამის თანამედროვე დემოკრატიის სათავეები კარვიდან და ყუთლუარსლანიდან მოდის. რეალურად ძალიან ცოტა ვიცით ხო მაგის შესახებ, აი ვინ იყო, რა იყო და რა ხდებოდა, ან თუნდაც ერთ მხარეს თქვა, რომ რა სასტავი იყო.
ვერაფრით განუგეშებთ, ვიცით თუ რამდენიმე წინა დადება მათ შესახებ. ბუნებრივია, რომ ბაგრატიონთა ისტორიკოსი, რომელიც ამ მოვლენებს აღწერს, მათ მიმართ დადებითად არ არის განწყობილი. რა უნდოდათ სინამდვილეში? ხა უნდოდა გასაგებია, რომ მათ სამეფო გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულობის, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის შერყევა უნდოდათ. ხა რამდენად იყო ეს, რომ მათი მეფის ყოველისა ამ დარბას უნდა მათ კარავს უნდა დაემტკიცებინა? ხო
და დრო იყო სწორი, როცა წამოაყენეს, იმიტომ რომ დახცე ავიდა ქალი, ანუ იდეაში არის ისი და მაშინ უნდა წამოუყენო.
კი ბატონო, ეს უფრო მანევრის დონეზე შეგვიძლია განვიხილოთ, რამდენად სწორად შეარჩიეს მათ ეს მომენტი თუ არა, მაგრამ იმაზე ვრცელი მსჯელობა, რამდენად იყო ეს თანამედროვე პარლამენტარიზმის ჩანასახი, რა ძალიან ძნელია. ეხლა შევადაროთ დიდ ქარტიას თავისუფლების ინგლისში, როცა ხელი მოაწერეს. ეს მე ყოველ შემთხვევაში ამ ხელამსჯელობის საფუძვლად ვერ ხედავ.
ხო, ნუ ორი წინა დადება ვიცით. მაგრამ რა ვიცით, ვინ იღებდა მაშინ გადაწყვეტილებს? ვინ გადაწყვიტა, რომ თამარ მეფე უნდა მოეყვანა ქმრად, არც სწორი გამოთქმა, ვიზე გათხოვილი იყო, ვის გაეშვა? ანუ იქ აშკარად იყო რაღაცა სახის სერიოზული სასახლის ინტრიგებიც იყო, ალბათ გადაწყვეტილებს ჯგუფი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებდა, ხარძელები იყვნენ ეგენი, მე რაც ვიცი სახელები, იმას ვამბობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ზოგი ჩრდილში იყო, ზოგი გარეთ იყო და თამარ მეფე არ იყო ყველაფრის გადაწყვეტილების მიმღები. ანუ საბოლოო ჯამში ხელს აკაცებდა, მაგრამ
იმ ადრეულ ასაკში განსაკუთრებით, როდესაც ახალი გამეფებული იყო, რა თქმა უნდა, მას უფრო ნაკლებ ბერგეტები გააჩნდა, მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში და თვითონ ეპოქამაც აჩვენა. ეხლა მე ის თქმა მინდა იცით, თამარის ეპოქას ქართულებს ხშირად მიყვარს უკიდურესობებში გადასვლა. მე ჩემს ახალგაზრდობაში და ბავშვობაში და ასე ვთქვათ, სულ განიხილავდა როგორც უდიდეს ქართულ მეფეს. შემდეგ თანამედროვე ეპოქაში მე ხშირად ასე ვთქვათ, პუბლიცისტურ დონეზე თუ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ დონეზე ხშირად გამინახია, რომ ეს რაც ლაპარაკობა ერთ-ერთი ყველაზე უსისტეს მეფე იყო და ნუ თავის წინაპრების იმით ერთი რამე არის, ამ ერთ ფაქტს ვესად ვერ წავუვართ. გასაგებია, რომ თავისი მისი პოზიციები ძალიან მოწყვლადი იყო გამეფების, ეს მის გამეფებას წინ უძღოდა ტახტის ლეგიტიმური დინასტიის, ასე ვთქვათ, მოძირკვა მისი მამის მიერ, რომ არც ისე ლეგიტიმური იყო, მაგრამ ალტერნატივაც არ ქონდა, ეს უნდა ვაღიაროთ, სხვა ბაგრატიონი მეუკვიდრე იმ დროს არ იყო, ქალი იყო, ახალგაზრდა იყო, აუჯამდნენ, დასაწყისში უამრავი განუდგა, მაგრამ ერთი რამე არის, ეხლა რო ვიყოთ დავით აღმაშენებელი სახელმწიფო. მისი შვილი დემეტრე, რომელიც ყველა აღიარებს, რომ იყო კარგი მართველი, სერიოზული ბრძოლები აქვს მოგებული, თუნდაც გიორგი მესამე, რომლის ავტორიტეტსაც არავინ ეჩქოშ არ აყენებს, აი ამ მეფეების ქვეშ თამარამდე, თამარის ეპოქის, ასე ვთქვათ, შუახანებიდან და მის მეფობის ბოლო წლებს თუ შევადარებთ, არცერთ მან ამ მეფემ ვერ მიღწია ისეთ პროგრესს, ასე ვთქვათ, ქართული იმპერიის საზღვრების განვრცობის, ხმამაღალი გამარჯვებების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვერცერთ მე ვერ მიიღეთ.
თუმცა იმ ყველაფრის პროპაგანდისტული დამუშავებით, რაც ახლა ნეგატიურად ჟღერს,
მაგრამ არ არის პირიქით. დამუშავება ამ წუთში თავი გავანებოთ მესმის, მაგრამ თავი გავანებოთ იმ მეფის ისტორიკოსებს, ამ ისტორიის ისტორიკოსებს, რომლებიც ამ გზით წერდნენ. ამ წუთში ვიმსჯელოთ გარშემო სამყაროსი არაბი და სპარსი ისტორიკოსების მიმართ, რომლებიც წერდნენ იმ ეპოქაზე, იმ ეპოქის საქართველოზე, რომლებიც თამარს ზოგი ლექსს უძღვნიდა, განჯიდა, პირდაპირ წერდა, რომ მან თითისტარი შუბად აქცია და გარშემო ყოფილი ისინი, ეს მუსლიმი ავტორების ისაა და ფაქტი სახეზე გვაქვს, ჩვენ გინდა სუსტი უწოდოთ გინის საქართველოს ასეთი წარმატებებისთვის სხვა დროს არ მიაღწია, არ მიუღწევია. რა თქმა უნდა, ეს იყო აღმაშენებლის მიერ საფუძვლად ჩაყრილი სახელმწიფო საღებავ სტრუქტურები ასე შემდეგ და შემდეგ, მაგრამ ასეთივე საფუძვლად ჩაყრილი სახელმწიფო ჩაბარდა დემეტრე პირველს, ჩაბარდა დავითს, ჩაბარდა გიორგის, მის მამას, თამარის მამას და ასეთ შედეგი არავის არ ქონია. როგორ მოახერხა ეს ამ ქალმა თავისი ბზრული მართველობით, თავის გარშემო იმ საჭირო იმგენი შემოკრებით, სწორიჩევის დაჯერებით თუ ამით, ჩვენ შედეგი სახეზე მოხდა. აი, უბრალოდ არც მესმის რატო უნდა გავიცხელოთ თავი ამაზე ფიქრით.
აი, რაზე ფიქრი მაინც ბოლოში გავედით უკვე და მინდა რომ აი კარგი და ცუდი შევაჯამოთ რა, რომ კარგი და ცუდი ძალიან პირობითია ისტორიაში. დღეს როცა ვცხოვრობ, შეიძლება რეიგანის სიტყვებს დავესესხოთ, რომ კარგი მართველი ის არის, როცა შენთანაც ეკითხავ, რომ დღეს უკეთესად ვცხოვრობ, ვიდრე გუშინ და თუ ვიტყვი, რომ კი, ესე იგი, კარგია რა მართველი მინდა. მაშინ იყოს სულ სხვანაირად, ხო? მე ისე ბიზანტიაზე მაგ მოსმენელი ეკვიცი, რომ თუ ომი მოიგო, ესე იგი ღმერთი მისკენ არის, თუ წააგო, ესე იგი მისკენ არის. ანუ დღეს ახლა ორი ქათამი მაგ თუ ერთი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც მეფემ ბრძოლა მოიგო თუ არა. ესე იყო?
არა. და თამარის ისტორიკოსი პირდაპირ აღნიშნავს, ახარახან იმ დაბუქას ვულაპარაკობთ, ხო? აი, კარგი იყო, რომ თამარის დროს ხას უსვამს, გარდა იმისა, რომ ის დაამარცხა, ეს აღწერა, ეს საზღვრები იმას შერთო, ეს ქნა, ასე ქნა, პირდაპირ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად პირდაპირ აღნიშნავს, რომ თამარის დროს ეს უბრალო დაბალი ფენები იმოსებოდნენ ისე, როგორც აზნაურები. პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს დაბალი ფენების კეთილდღეობაც კი იყო საოცრად ამაღლებული, იმიტომ რომ ეს ძლევამოსილი ლაშქრობები, როგორც სამხრეთით, მაშინ საქართველოს ჩადის სამხრეთით მიიწევს. ნელ-ნელა ბატონდება სამხრეთის კიმოვა სავაჭრო გზებზე და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ჩვენი საზღვრების გაფართოების და
ჩრდილოეთის ოფიციალთან დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა,
სამხრეთო გამარჯვება მეორე იყოს
კეთილდღეობა. ეს უზარმაზარი სავაჭრო გზა ტრაპიზონი და თავრიზისკენ მიმავალი, რომელზეც მუდმივი ცილობა ჰქონდა ყველა დროის იმპერიებს და იმ პერიოდში საქართველოს უკვე თავის პრეტენზიების გამოცხადება მოახერხა, რაც სამწუხაროდ საკმაოდ იშვიათად ხდებოდა ჩვენს ისტორიაში, მაგრამ იმ პერიოდში ეს მოხდა. სავაჭრო შემოსავალი უზარმაზარი იყო, სალაშქრო შემოსავალი და ალაფი უზარმაზარი იყო. აი ხა, თუმცა მეცნიერები, აი მაგალითად ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვის, ქართულ მარტო იმაზე რო არ ვილაპარაკო და უშოთ ალაფზე და სიმდიდრეზე, კულტურაზეც გადავიდეთ, ხო, და მეცნიერებაზე. ხელნაწერთა ინსტიტუტში დღესაც ინახება ხელნაწერი, რომელიც ქართული კარაბადინი არის თარგმნილი ბასიანის ომის დროს ხელში ჩავარდნილი მუსლიმური ტრაქტატიდან, სამეცნიერო ტრაქტატიდან, რომელიც პირდაპირ წერია, რომ მე ასე და ისე ხოჯა ყოფილმა თარგმნა ესა და ეს წიგნი, რომელიც ამადან დროს ხელში ჩავარდა და ქართველებს და ეს წარმატებული ლაშქრობები და წარმატებული ისევე როგორც ახლა ელემენტარულად ყველაზე ცნობილი რომის იმპერია შევადაროთ, ხომ? როდესაც რომი უზარმაზარ ტერიტორიებზე გავრცელდა და თავისი ასე ვთქვათ ცხოვრების წესი და სამყარო განავრცო ხმელთაშუა ზღვის ყველა იმაზე, ის იყო საოცრად კეთილდღეობით აღსავსე და უამრავ და ზოგი კიდევაც ამას აბრალებს ერთმეთ გაზულუქებას, მათ შემდგომ გრევას, რომელებს ასე ვთქვათ ომის და გადაავიწყდათ ამ ზედმეტი ფუფუნების
გამო. თქო, 19 საუკუნის ნარატივა გიგონის, რომელიც მე დღემდე მოდის, რომ ბიზანტია ცუდი იყო, რომი კარგი, არა, ნუ
გამარტივებულად ეს გვიანდელი ნარატივია. ჩვენ შუა საუკუნეებში ცოტა სვანაერად ფიქრობდნენ
ამაზე. ხო, იმიტომ რომ ამასში გავიდეთ ბოლოში, იმიტომ რომ დავამთავრეთ და დავშვე კიდე ერთი საათი ვლაპარაკებელი, რაც ერთი საათი ვლაპარაკეთ და სხვა დროს გავიმეოროთ, იმიტომ რომ მე კიდე ბევრი შეკითხვა მაქვს და ნაცარშაბათების ისტორიის დღეა, როგორც ამბობენ. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. მამგაცოწმია გახლდათ ეს, ჩვენ ვლაპარაკობდით. რა ვიცი, ერთ კონკრეტულ თემას არ ქონია, მაგრამ ვლაპარაკობდით შუა საუკუნეების სამხედრო საქართველოსზე, საქართველოს არმიაზე, როგორ ვიბრძოდით, რითი ვიბრძოდით და
ბევრ რამეს მივედმოვედეთ, მაგრამ იმედია საინტერესო.
იმედია საინტერესო იყო, მე ინტერესებს მენდი და მაგით განსაზღვრა ხოლმე რამე საინტერესო იყო თუ არა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ვართ ნიკოს პოდკასტი 12:05 წუთიდან 12-მდე ყოველ დღე ვართ FM-ში რადიო თავისუფლებაზე, როგორც წესი გვაქვს კინო, მუსიკა, პოპკულტურა, ხანდახან უბრალოდ ბოდავთ ხოლმე, მაგრამ ორშაბათობით ვლაპარაკობთ ისტორიაზე.